peccata.
Domine, fili,
qui tolis peccata. Peccata mundi, agnus Dei, filius patris,
miserere
nobis.